Indiana Universitetinə qəbul olmağın yolları
ən məşhur proqramlardan Edmund Maski proqramasıdır.
Masalıda istirahət edən gənclərin təəssüratları.
Buradakı şəlalə super, təmizdi əla, hava tərtəmiz, mən çox xoşuma gəldi.
Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında təhsil almaq imkanı.
Azərbaycan gənclərinin 2006-2007-ci təhsil üçün Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsinə təhsil almağa göndərilməsi planlaşdırılıb.
YALFA 2006 müsabiqəsinin laureatı İnarənin etirafları.
Çətin oldu, narahatçılıq çox idi, bu müəllimlə tərəfindən nə deyilər?
Və...
Alo, sığorta kampaniyası, buyurun.
Alo, salam bacı, bura bax. Burası bata çıkardı.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həmsöhbəti isə mənəm, İlkər Akif qızı. Bugün Amerikadakı Indiana Universiteti və bu ali məktəbə daxil olmağın yolları barədə öyrəndiklərimi sizinlə bölüşəcəm. Indiana Universitetində təhsilin üstünlükləri barədə isə bu ali məktəbin məzunu olan Vəfa Talışlı danışacaq. Bölüşümüzün başqa bir qonağı isə avqust ayında keçirilən YALTA 2006 musiqi festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevadır.
Xoş gəlmişsiniz İnarə.
Çox sağ olun.
İnarə bölüşümüz boyu YALTA 2006 müsabiqəsində ona uğur gətirən mahnıları ifa edəcək, bizə öz əhvalından, görəcək işlərdən danışacaq. Dalğanı dəyişməyin, irəlidə hələ maraqlı anlar var. Əvvəlcə başlayaq Indiana Universitetindən. Amerikadakı Indiana Universiteti 1820-ci ildə Bloomington şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Hazırda universitetin 8 binası, 27 kitabxanası, müxtəlif fənlər üzrə laboratoriyaları var. Indiana Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, maliyyə və başqa ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Bu ali məktəbdə 2 il magistr pilləsi üzrə təhsil almış Vəfa Talışlının dediyinə görə Indiana Universitetində təhsilin üstün cəhətlərindən biri odur ki, tələbədə məlumatı təkcə yadda saxlamaq yox, onu həm də təhlil və tətbiq etmək vərdişi aşılayır.
Ən böyük bir navıq onlarda odur ki, yazı yazmağı bacarmaq. Yəni, tək informasiyanı yadda saxlamaqla deyil, o informasiyanı analizə edib, o informasiyanı bir tədbiq kimi yazıb report vidində təqdim eləməlisən sən professorla. Yəni, studentdən bir navıq kimi tələb olunur ki, həmişə analizə edəsən, həmişə fikirləşəsən. Analitik düşünmə ən böyük bir fərq budur.
Vəfa Talışlı deyir ki, bu ali məktəbdə istənilən tələbə ilə professorlar arasında bir dostluq münasibəti var ki, bu da təhsildə irəli getməkdə tələbəyə köməkdir.
Həmişə dialog gedir professorla. Professor sizin ən böyük bir dostunuz kimi olur. Doğrudan da professorlar birinci şey nə edirlər? Onlar sizə belə bir kağız verirlər, adı syllabusdur birinci dərsdə. Syllabus nə deməkdir? Syllabusda yazılır hansı dərsləri keçəcəksiniz, hansı kitabları oxumalısınız və ən böyük bir şey, hansı ki studentlər baxırlar və yoxlayırlar, professor hansı vaxtlarda onlarla görüşə bilər. Böyük student qapısı açıldır, gəlir içəri, oturur professorla söhbət edir. Yəni, interaction çox böyük bir rol oynayır və insanın potensialı açılır.
Indiana Universitetində əksər xarici dilləri öyrənmək imkanı var. Hətta universitetdə Azərbaycan dilini öyrədən fakültə də var. Ümumiyyətlə Vəfa deyir ki, bu ali məktəbdə Azərbaycana aid konferanslar, sərgilər keçirilir. Orada hətta Novruz bayramı da qeyd olunur. Elə buna görə də Indiana Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr özünü qərib hesab etmirlər. Bu ali məktəbə azərbaycanlı tələbələr iki yola daxil ola bilərlər. Bütün təhsil xərclərini özü ödəməyə hazır olan tələbələr universitetə fərdi müraciət edə bilərlər. Bu zaman müraciət edən şəxs tələb olunan sənədləri göndərməli və ixtisasından asılı olaraq imtahan verməlidir. Bu universitetdə tədris haqqı ixtisasdan asılı olaraq dəyişir. Indiana Universitetində pulsuz parasız təhsil almaq arzusunda olanlar isə IREX təşkilatının hər il keçirdiyi Edmund Maski təhsil proqramında iştirak etməli və imtahanda uğur qazanmalıdır. İmtahan 3 mərhələdən ibarətdir. Ərizə formasının doldurulması, müsahibə və ingilis dili imtahanı. Bu imtahanda uğur qazanmaq istəyənlər Bakı Dövlət Universitetində Indiana Universiteti ilə mübadilə proqramı çərçivəsində yaradılan Amerikaşünaslıq mərkəzi ilə də əlaqə saxlaya bilərlər. Bu mərkəzdən hər zaman Indiana Universitetində təhsil almaq üçün keçirilən təqaüd proqramları barədə məlumat əldə etmək, faydalı məsləhətlər almaq olar.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Dərs ilinin başlanmasına dək qalan qısa vaxt ərzində təhsil yox, əyləncə barədə düşünən dinləyicilər də müjdəmiz var. İstirahətdən doymayıb hələ də dincəlməyə yer axtaranlar Masallıya gedə bilərlər. Çünki istirahət məkanını Masallıda quran gənclər oradakı gözəlliklərdən ağız dolusu danışırlar. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalənin Masallıdan hazırladığı reportajı dinləyək.
Nərdə oğullar irəli, biz çəkiz. Haqqımız mətin, xidmətə çatdı, olsa da çətin. Çelik əskəriz, hadi irəli, mətin addımla, gedək irəli. Çelik gələndə, tufan olmalı, hər addımında şimşək çatmalı. Çelik əskəriz, hadi irəli, mətin addımla. Gedək irəli, anam darıxma, oğun gələcək.
Sərdar Masallıya istirahətə gələn bir qrup gəncdən biridir. Masallıdakı İstisu Kurort mərkəzində söhbətləşdiyimiz başqa gənclər də görüb gəzdikləri yerlərdən, yanardağdan, yardımlı şəlalələrindən ağız dolusu danışdılar.
Təəssüratlarım super. Birinci ilk təəssüratım. Səhər həqiqətən də, belə deyək də, onsuz da orqanizmda qan yaxşı işləmir. Məsələn, o soyuqda tamamilə qan işləmirdi. Yəni, istiyə ehtiyacımız var idi. Yola düşdüyü yanardağa doğru. Yanardağa doğru siz təsəvvür edin, insan üç dəfə yol ayrıcındalar. Bu yolla sağa gedək, sola gedək, itirən tərəfə, işıq yanan tərəfə. Yəni, bunun hamısını ekstrem, bunu hiss eləmək lazım idi. Bu, buradakı şəlalə, bu super. Təmizdi əla. Hava tərtəmiz. Mənim çox xoşuma gəldi.
İstirahət vallahi super keçdim. Artıq demək olar ki, iki gecəli gözümüzə yuxu girmir. Amma bu iki gecə yuxu girmədiyinə baxmayaraq, bir neçə kilometr marafon qaçışı keçdiyimizə, bütün bunlara baxmayaraq bizdə yorğunluq hissi yoxdur. Çünki biz bunu öz xoşumuza eləmişik və biz həzz almışıq bununla. Sözün əsl mənasında.
Təəssüratlarım çox gözəl idi. Hər şey çox super. Yanardağ da gözəl idi. İsti su da əla. Uşaqların çiməyi. Hər şey yaxşı idi.
Hər şey çox əla idi. Əsasən isti suda olmağımız, sonra yardımlı laləsi super bir yer idi. Əgər yenidən gəlsəydi, bir də çox gəlmək istəyərdim.
İsti suda, çayda bir tərəfdə qaynar su var idi, bir tərəfdə soyuq su. Burada da ki, təbii ki, təbiətin möcüzəsidir bu. Yəni, suyun bir tərəfində əlini vursan soyuq sudur, digər tərəfin əlini vursan qaynar sudur. Respublikamızda belə gözəl yerlər var, onlardan biri də Masallıdır.
Gənclər istirahət zamanı intellektual oyunlar oynayır, müxtəlif məsələlərə dair müzakirələr aparır, Qarabağın tarixinə dair bildiklərini bir-biri ilə bölüşür.
O
xanəsində
o zaman da
təhsil var, həmən Qüləşçayın istisu bulağı tökülən hissəsində çinməkdən xüsusi zövq alan gənclər buraya istirahətə gəlməyi planlaşdıran həmyaşıdlarına da bu ləzzətdən dadmağı tövsiyə etdilər.
Masallı istisu adlanan bir yerdə istisunu elə öz içində mənə çinmək iki dəfə qismət oldu. Bir dəfə məcburi necə deyərli itələdilər, mən bu itələməkdən məmnun oldum. Çünki mən o cür o suyun belə dadını dadtım, sözün əsr mənasını. Çünki içizdirdilər də o suyu hətta mənə. O çox gözəl oldu.
Çinməyimizdir və orada biz bütün uşaqlarla, çoxlu dost tanış, orada olan uşaqlarla hamı ilə çimdi, əla idi. Qaynar suyun içində masaj, hər şey, jacuzzi kimi bir şey idi. Əla.
Amma Masallıda istirahətdən hamı da razı deyildi. Həm söhbətlərimiz arasında çatışmazlıqlardan şikayətlənənlər də vardı.
Problem oldu ki, qulluq etmə səviyyəsi aşağı olması idi. Düşünürəm ki, bəli, gənclər üçün Azərbaycan gözəl regionları var ki, həmin regionlar gənclərin düşərgələrini təşkil edilməli üçün müəyyən bir yerlər malı ki, gənclər o düşərgələr təşkil edə bilsin, müəyyən intellektual oyunlar apara bilsin, əylənsinlər və s. işlər görsünlər.
Təklif edərdim ki, kifayət qədər infrastruktur qurulsun, nəqliyyat vasitələri yaradılsın, həm də ki, nəqliyyatda problem olur. Qatar təmiz deyil, hardasa.
Gənclərin istirahət etməsi üçün daha əlverişli yerlər yaradılsın, onların düşərkəs alması üçün daha necə deyim belə təmiz yerlər yaradılsın. Bunlar piknik üçün, piknik olması üçün meşə bölgələr onların ixtiyarına verilsin. Təbii ki, burada onların müəyyən qaydalara riayət etməyə şərti ilə.
Müsahiblərimiz intellektual əyləncə məkanını Masallıda quran gənclər idi. Onların səfər təəssüratlarını çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə. 14-14-14 İndi də İnanədən xahiş edək bizə bir mahnı ifa etsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
И в своей судьбе счастье обрести. Верою наполнит бока любви. Пусть ваши небеса будут здесь всегда, чтоб могли прийти путники сюда. Благодарной силы надежды вдохнуть. И путь вверх, музыка моей любви, мечты свои мечты, рядом я и ты.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyənin Gülxani Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində təhsil almaq istəyən abituriyentlərə də şad xəbərim var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bu ali məktəbə daxil olmaq üçün keçirdiyi müsabiqədə bu il 4-cü tibb ixtisası üzrə Azərbaycan bölməsində keçirilən qəbul imtahanında 500-dən çox bal toplamış, yaşı 19-adək olan oğlan abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağzadə deyir ki, müsabiqənin şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyib. Bircə o bəllidir ki, müsabiqə iştirakçıları ilə müsahibə keçiriləcək.
Konkret müsabiqə şərtləri hələ dəqiqləşdirilməyibdir, necə olacaq? Yəni, müsahibə olacaq, onların söhbət olacaq, onların demək, şəxsi keyfiyyətləri araşdırmaq baxımından, yəni söhbət olacaq müsahibə. Əlavə nəsə müsabiqə, yəni, konkret şərti isə hələ bəlli o deyil.
Müsabiqədən uğurla keçən abituriyentlər Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasının Ali Tibb Fakültəsində 7 il təhsil alacaqlar və onların bütün təhsil xərcləri dövlət tərəfindən ödəniləcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sentyabrın 4-nədək tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət etməklə ərizə formasını doldurmalıdırlar. Müsabiqə zamanı abituriyentlər hərbi həkim komissiyasından da keçiriləcəklər. Elnur Nağzadə deyir ki, qəbul olacaq abituriyentlərin sayı məhdud deyil. Yəni tələblərə cavab verən hər bir kəs Türkiyədə təhsil almaq şansı qazanacaq.
14-24
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına.
Maraqlıdır.
Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır da.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə kitabxana oxucuları arasında rekord cərməni Amerikalı Emily Canelo Sims ödəyib. O, Amerikanın Kivani kitabxanasına məxsus Günlər və Əməllər adlı şeirlər toplusunu anasının evindən 47 il sonra tapıb. Bu gecikdirmənin əvəzində Sims kitabxanaya 345 Amerika dolları cərmə ödəməli olub. Rusiyalı Anatoli Kaninkonun adı Dünya Rekordları kitabına özünün çap etdirdiyi çox kiçik həcimli kitabına görə düşüb. O, 1996-cı ildə Anton Çexovun Xamelyon nağılını eni və uzunluğu 0,9 mm ölçüdə olan kitab şəklində çap etdirib. Bu kitab 30 səhifədən ibarətdir. Hər səhifəsində 11 sətir var. 100 nüsxəsi çap olunan bu kitabın qızıl, gümüş və dəridən ibarət cildi ipəklə tikilib. Kitabın hər nüsxəsi 500 Amerika dollarına satılıb.
Maraqlıdır.
Dünyada ən az hərfi olan əlifba Yeni Qviniyada yaşayan tayfalardan birinin əlifbasıdır. Bu əlifba cəmi 11 hərfdən ibarətdir. Ən çox 74 hərfi olan əlifba isə Cənub-Şərqi Asiyada, Kambodşada yaşayan Xmerlərin əlifbasıdır. Dünya Rekordları kitabının yazılığına görə Adrian Brody Oscar mükafatı alan ən gənc aktyordur. O, bu mükafata 29 yaşında Pianocu filmindəki Şpilman roluna görə layiq görülüb.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimizin əvvəlində avqust ayında keçirilən Yalta 2006 musiqi festivalında professional ifaya görə xüsusi mükafata layiq görülən gənc klassik musiqi ifaçısı İnarə Babayevanın qonağımız olduğunu demişdim. İndi də sıra gəlib çatdı onunla müsabiqə təəssüratlarını bölüşməyə.
İnarə, yay necə keçirirsən, nə ilə məşğulsan?
Demək olar ki, yayda biraz daha istirahat etdim, çoxsu da işlədim. Çünki təzə mallar oldu, təzə təkliflər oldu, özünüz də bilirsiniz ki, müsabiqəyə yəni ki, qatıldım və ona görə boş vaxtım yox idi.
Gəlin ilə müsabiqədən danışaq. Necə keçdi Yalta 2006 müsabiqəsi?
Çox sağ ol, çox yaxşı keçdi. Mən də çox şadım ki, orada bir iştirak etdim. Çünki birinci dəfədir ki, Yaltaya gedən bütün Azərbaycan iştirakçılardan mən bir layiqli yerə, layiqli bir priza, yəni ki, belə bir məncili yer tapıldı.
Necə qazandın və çətin olmadı ki, bu yerə çıxmaq?
Doğru deyim, çox çətin idi. Çünki orada bilirsiniz, bütün həm iştirakçılar, həm də müsfət həyatı hamısı rus idilər və müsabiqə rus dilində keçməli idi və mağını da rus dilində olmalıdır. Həmişə burada Azərbaycanda biz öz mağınlarımızı elə olur ki, xaric mağınları da ifa edirik, ancaq rus dili mağını rus, yəni ki, dilin insanların oxumağı çox çətindir. Bilmirsən, nətər alınar, nətər olar öz fikrini izah eləyirlər ondan sonra. Ancaq çox çətin, məncə olmadı. Bütün istədiyim, mən ki keçirdim, mən üçün çətin oldu. Narahatçılıq çox idi, bilmirdim nətər alınlar, nə deyilər. Deməli, birinci tur burada keçmişdi. Nətər burada biz kaseti yazdıq, kaseti canlı oxudum və video kaseti göndərdilər Moskvaya. Moskvada da çox çətin bir adbur, yəni ki, belə bir şəkildə keçirdim. 2000-dən çox kaseti orada yayınlar. Ruslardan başqa ölkələrdən 2000 neçə insan bu müsabiqədə iştirak etmək istəyirdi. Və 31 nəfəri seçdilər. 31 nəfərin içində mən də var idim. Orada gedib, elə deyilmələr ki, ikinci turda bizim dahi bəstəkarımızın Üzeyir Bəy Həcibəyevin əsəri oxudum. Həmin
rus dilində.
Rus dilində. Nə yaxşı ki, 100 il bundan əvvəl bizim dahi bəstəkarımız Azərbaycan mətnindən başqa rus dilinin mətnində yazmışdı. Həmin o mətnini mən oxudum. Deməli, məni Yusif Kabzon, SSR-ın xalq artisti, o, deməli, prezidenti idi. O müsafirlər həyatının ən demək olar ki, başçısı da. Orada deməli, xalq artisti Estoniyanın xalq artisti, SSR-in xalq artisti Anna Veskeymiş. Yəni ki, müğamilərdən sonra Rusiyanın xalq artisti Tatiana Petrova. O həm estrada, həm xalq, həm də belə klassik ifaçıdır. Sonra başqa janrlardan Klara Novikanı tanıyırsınız. Bir yumur ustalıqdır. Xalq artisti. Sonra çoxlu prodüserlər var idi. Onlar da orada oturmuşdular. Və ikinci turda mən demək dedim kimi bizim daim bəstəkarımızın əsəri ifa etdim. İkinci turda belə oldu ki, gənc bəstəkarımızın orada mütləq bir təzə müasir janrda yazılan mağnı olmalıdır. Bizim gənc bəstəkarımız Əmin Kərimin əsəri səsləndi, Muzika Lübvi. Niyə Muzika Lübvi? Çünki dediyim kimi Rustin doğumlu idi və bu musiqiyə mətnini mən özüm yazmışam. İstədim ki, belə çox, çünki musiqi özü lirik idi, istədim ki, gözəl bir incəlik sözlər olsunlar və onların ürəyini mütləq çatsın. Belə bilsinlər ki, bizim Azərbaycanlılarımız həm də Rustin doğumlu oxuya bilirlər, həm də danışa bilirlər və özünü, öz fəaliyyətini geniş belə göstədə bilirlər.
İmər, biz səni fanda artıq dinlədik bu üçüncü turda ifa etdiyin mahnını. Mümkündür mü indi də bizə Üzeyir Hacıbəyevin əsərini ifa eləyəsən?
Ümumiyyətlə, çalışaram.
Başqa bəs hansı uğurların olub? Daha hansı müsabiqələrdə iştirak eləmişsən?
Türkiyədə olmuşam, Yaponiyada olmuşam, İsraildə olmuşam. Uşaq olanda, uşaq bir xorla biz İsrailə getmişdik. kiçik yaşımdan mənim elə demək olar ki kariyeram başlandı o uşaq illərində. Sonra Türkiyəyə getmişdim. Orada bir beynəlxalq opera festival keçirilmişdi. Mən də bizim Azərbaycanımızdan mən getmişdim. Orada da bizim gözəl Azərbaycan musiqilərimizi həm də böyük İtalyan bəstəkarların Giuseppe Verdi'nin, Rossini'nin əsərləri oxumuşdum. Ondan sonra da keçən il Yaponiyada olmuşam. Yaponiyada böyük bir sərgi keçmişdi, Expo 2006. Orada kamera arkasına da böyük bizim çox tanınmış sənətkarlarla böyük bir qrupla getmişdik. Və orada da oxudum.
Başqa nə kimi mükafatlarım var?
Deməli, iki mükafatım var. Birinci, mən Əli Konservatoriyada oxumamışdım, qabaq almışdım. Orada gənc ifaçıların müsabiqə keçirilmişdi. Orada laureat oldum, birinci premiyanı aldım. Sonra konservatoriyada qutranından sonra böyük Respublikanın opera ifaçıların arasında bir müsabiqə keçirilirdi. Orada da həmin müsabiqədə kimi laureat oldum.
Bildiyinə görə daha çox klasik musiqiləri ifa edirsən. Nəyə görə, nədir bu klasikaya səni çəkən?
Bilmirəm, mən klasik musiqini daha da çox istəyirəm. Nəyə görə istəyirəm? Yaxındır mənə, ümumiyyətcə, uşaqlıqdan, anamdan, atamdan çoxlu bu musiqini qulağı salıb, ona görə mənə yaxındır bu günə qədər. Ancaq Yaltada, nəinki klasik, estrada janrda da öz fəaliyyətimi göstərdim, sınadım özümü.
Bundan sonra da estrada yer verməyə düşünürsən, yoxsa yenə də klasikaya qayıdacaqsın?
Məncə, musiqi bölmür hər bir klasik, xalq, estrada. Məncə, gəşək musiqi olsa, musiqinin gözəl melası olsa, hər insan istir onu oxusun. Baxmayaraq ki, bu İtalyan bəstəkarın əsəridir, Amerikan bir caz gözəl bir əsərdir, yoxsa əlbəttə bizim musiqimizi olur çox. Çox qulaq asılar.
Yəni, ürəni yatan mahnı olsa, janrından, üslubundan asılı olmayaraq
mahnı oxuyarsın? Yox, oxuyaram.
Bəs hansı mövzuda mahnıları ifa etməyə daha çox xoşlayırsın?
Mən çoxsu, əlbəttə sevgidən oxuyurdum. Sonra anamın haqqında, anamda analar haqqında gözəl mahnılar oxumuşdum. Azərbaycan təbiətimizdən, o belə də sürməyəsində olmuşdum.
Yaxın gələcəkdə nə kimi planların var, nə inəməyə düşünürsən?
Baxa görək.
Yəni, yeni olacaqlar, yeni kliplər, belə planlar var?
Hələ axtarışdayam, təzə mahnılar əlbəttə bəstəkarlara. İndi təzə-təzə gələn sonra qoyuya keçsin, müraciət eləyəcəm. Belə planım var, bəstəkara getdim, danışdım. Allah qoysa, bir yaxın vaxtda bu mahnı alınar. Sonra baxa gələk.
Və ümumiyyətlə gələcəyini necə görürsən? Gəlidən uzağa baxanda necə görürsən gələcəkdə inarəni?
Gələcəkdə mən bugünkü inarəmi görürəm, inarə iki teatrda işləyirəm, opera teatrı həm də musiqi komedi teatrında. O tamaşaları çoxdur, inarənin tamaşaları çoxdur. Həm operada böyük İtalyan bəstəkarların tamaşaları, həm musiqi komediyasında orada çox gözəl Viyana operettaları, bizim Azərbaycan operettalarımız gedir. Bilmiyorlar ki, inarın işi çoxdur və əgər belə bir vaxt olsa, mən mütləq təzə mahnıları, siz dediniz kimi klipləri çəkəcəm.
Bəs ən böyük arzun nədir?
Birinci müsabiqəm, yalnız ki, birinci deyil, ancaq Yaltadan sonra mən öz güvənmədən çox inandım və istəyirəm başqa bir müsabiqələrə qatılım, gedim özümü sınayım, baxım görüm gücüm çatır yoxsa yox və belə bir planlarım var gələcəkdə.
Mən sizin uğurlar arzulayıram inlərə. Çox sağ ol ki, həm söhbətimi aldın, verilişimizə gəldin. Uğurlar sənə.
Çox sağ olun, sağ olun.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə bildirəcək.
Bəhruz, salam.
Salam.
Necəsən?
Belə də işçilər olasın.
Sənin o qardaşın var, Allah verdi.
Hə.
Hansız böyüsü, sən yoxsa o?
Qabirəm, valla, keçən anam deyirdi ki, o məndən bir yaş böyükdür. İndi üstündə bir il keçib, yəqin yaşı dolar. Nə olur, vay bacı, nə olur?
Nə olacaq, elə bundan artıq nə olacaq? Gözümün ağrısından ölürəm.
Hə, eybi yoxdur, yaxşı olur, biraz səbir
eləyək. Necə səbir eləyək, bir çare nedir de, bir yol göster de, bana bir məsləhət ver de, gözümün ağrısından öldü.
Allah, mən səninlə çare görürüm, ay bacı. Keçin həftə mənim dişim ağrıydı, dişimi çıxartmaqla bir əlac elədim. İndi bax gör, neynirsən de.
Bugün evlənməyimizin düz 10 ili tamam olur.
O günə baş düşündü.
Ne? Səncə biz bugünü neyinə yad eləməliyik?
Bir dəqiqə alıq sükutla.
Bugün hükmən ayrılan vaxt sona çatdı. Verişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq radiosunun bu saatı olan verişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər.